Вие сте со SPS на Македонски.
Жозеп Борел не е во позиција да вети почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија, затоа што одлуката е носа земите членки. Борел не може да зборува во име на националните влади и министрите за надворешни работи на тие земји, смета министерот за надворешни работи Бујар Османи. Оба шефот на македонската дипломатија го тврди по посетата на високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност и подпредседател на Европската комисија, кој рече дека не може да даде ветување дека земјава во јуни ќе ги започне преговорите за влез во ЕУ. Неговото доаѓање овде, споменувајќи го Западен Балкан, во секој контекст доволно даде на знаење на сите дека ова е пред се безбедностно прашање на Унијата и видов кај него вонредна желба. Ова побрзо да се заврши, свесен за влошувањето на динамиките во Европската Унија, изјави Османи. Османи го коментираше и текот на разговорите со Бугарија пред најавеното доаѓање на шефицата на бугарска дипломатија Теодора Генчовска во Скопје.
Се уште сме во различни позиции по однос на трите прашања, но мислам дека фактот што се сретнуваме толку често е предуслов да може да се успее. Реков, ние сме унисони и ние функционираме во рамки на нашата резолуција на нашиот парламент. Се разбира и во Република Бугарија ги имаат своите ставови, но гледам волја во двете страни сепак да се најде решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни.
Доста отстапки правевме, како може да го погледна народот во очи и постојано да повторуваат исто. Ова земја заслужува датум и покрај сите неспособности на власта. Оцени лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски во синокешното гостување на Канал 5, коментирајќи ја изјавата на високиот комесар на ЕУ при неговата посета на Скопје. На времето која доаѓа Хан и неговите претходници ни велеа преку Атина, сега доаѓа Борел ни вели преку Софија. Утре го спознае преку кој друг ќе ни кажат, а толку отстап ги овој народ направил и ова мала држава, што веќе на вистина не знам како не им е жал да го гледа народот во очи и како расипана плоча да им го повторуваат истото, рече Митковски, одговарајќи на прашање како ја коментира изјавата на подпредседател на Европската комисија дека има волја за почеток на преговорите, но дека не може да вети точен датум. 20 македонски државјани кои се уште се во Украина одбиле да се евакуираат и ќе останат во земјата која е под руска инвазија во моментот, соопшти министерот за надворешни работи Бујар Османи. На почетокот на конфликтот во Украина имаше 120 наши граѓани, но досега околу 80% од нив биле евакуирани.
Останати се ако 8 граѓани кои што бараат евакуација, а се уште во Украина. Од нив четворица се наши државјани, четворица се украински државјани, но во роднинска врска со нашите државјани. Има и други наши граѓани, околу 20-тина, меѓутоа тие не бараат евакуација.
Владата усвоја антикризни мерки за рационализација на трошоци во јавниот сектор, задолжувајќи ги сите буџетски корисници да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10% и да достава собетен предлог за рационализација на трошоците до Министерството за финансии најдотно до 21 март. Мерките за рационализација забрануваат започнување на нови постапки за набавка на мебел и возила, освен за необходните активности за работењето на институцијата по претходна согласност од владата. Владата ги задолжи сите буџетски корисници и правни лица, основани од државата, за 50% да ги намалат расходите за репрезентација, спонзорство и реклами, како и користење на службени возила задолжително. Сите буџетски корисници и единки корисници добија задолжение да го намалат бројот на службени патувања и значително се намали бројот на членови на делегации при патување во странство. Владата ги задолжи јавните предпријатија и акционерските друштва во државна собственост да ги намалат текомните расходи за 15%, да ги преработат своите финансиски планови и инвестициони програми и за тоа да информира владата во рок од 15 дена. Владата им препорачува на регулаторните тела на единиците на локалната самуправа, локалните јавни предпријатија и останатите установи кои се под надлежност на општините да ги следат донесените владини мерки и да преземат активности за рационализација на нивните расходи. Буџетските корисници и единките корисници со овие мерки се задолжени до крајот на 2022 година, а на општините, јавните предпријатија, регулаторните тела, а дека во државна собственост и останати субјекти во јавен сектор им се препорачува да ги почитуваат донесените антикризни мерки и да се воздржат од помалку суштинските расходи. Од брифингот на владата јавноста дозна дека од досегашните 50 советници во владата бројот е намален на 13. Еден од нив е македонски професор од Велика Британија, а на листата се и професори и економисти, од кои двајца германци, чии имиња ќе бидат објавени до крајот на неделата. Владата бара нови пазари за македонскиот зеленчук, а особено за овошјето во земји, кои досега не биле таргет на нашите производители. Од владата тврда дека буџетот е 100% ликвиден и дека граѓаните не треба да се грижат за неговата ликвидност. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски. По гостувањето на Канал 5 ги коментираше и антикризните мерки на владата како задотнети, а зборуваше и за задолжувањето на државата.
Дефицитот во овие 74-5 дена од оваа година е 225 милиони евра. Тоа е некаде околу 13 милиарди и 7800 милиони денари. Планираат уште 600 милиони евра да ја задолжат, а знаеле, како што го слушнахме Пендаровски, од ноември месец, почетокот на ноември, дека до ова ќе се случи, ако не се
важам. Од 5 ноември.
Да, 4-5 ноември, ако не се важам, така тој го кажа. И сега, дали е тоа одговорно несување? Не е одговорно. Зошто не ја одбиваат акцизата? Затоа што акцизата директно влегува во буџетот и ја користат за да ги трошат парите на народот во тендери во четири очи.
Додека Митковски најавни настапи глуми загриженост за економскиот стандард на граѓаните, во реалноста градоначалниците од ВМРО-ДПМН во време на криза ги крчмат општинските буџети на партиски вработувања и непродуктивни трошоци, велат во сообщение од СДСМ и додаваат. Да не беше лицемер, Христијан Митковски ќе им кажеше на своите градоначалници парите кои ги намениле за партиски вработувања и расипнички набавки од 100.000 евра да ги пренаменат за потребите на граѓаните. Митковски не може да се помири со тоа што мерките на владата предводена од СДСМ вредни 400 милиони евра даваат резултати, додека неговите градоначалници кои се жалат на празни општински буџети се фрлени на расипништво и домување партиски кадри. Тој во сообщението од СДСМ. Владата на брифинг за медиумите извести дека е подпишан првиот ЛНГ договор за газ од Александрополос. Газот ќе пристигнува од Катар и набргу ќе се изгради терминалот на кој ќе биде закачена Македонија. Рускиот газ доаѓа, велат од владата, и нема идеја за стопирање на рускиот газ, иако Македонија се уште не знае кои ќе бидат другите санкции од Русија, иако Македонија не се снабдува директно со руска нафта. Тоа значи дека зависноста на Македонија од руски газ и нафта е минимален, брифираат од владата. Во Скопје, општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот, ознаките на униформата на полицијата ќе бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборува малцинството. Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата е донесена на владина седница, врз основа на законот за употреба на јазиците. Уредбата ќе влезе во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во Службен весник, а ќе почне се применува во текот на една година од ден на влегување во сила. Власта остана без кворум во парламентот и не успе да го изгласа дневниот ред на седницата. Опозицијата ја напушти салата поради одлуката за избор на членови на комисијата за избори и именувања, што според ВМРО-ДПМН е неуставно и неделовнички, но и откако не беа прифатени незините антикризни мерки. Имено опозицијата побара власта да го прифати нивниот предлог за 50% помала акциза за нафтата и нафтените деривати, бидејќи тоа ќе значи пониски цени за бензините, отколку што тоа се направи со скорешната владина мерка. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски рече:
нафтата, барел нафта на светските берзи е 108 долари, што според вашето законско решение во моментов македонските граѓани ќе бидат ослободени од 1 денар за литар на нафта. По нашето законско решение, кое што ние го предлагаме и кое што на денешнава седница, граѓаните за литар на нафта ќе добиат ослободување од 9 денари, а за литар бензин ќе добиат ослободување по основ на давачки за акциза од 13 денари, што е многу повеќе од тоа кое што вие го нудите како законско решение.
Власта без збор го одби предлогот на опозицијата за 0% ДДВ за поголема листа на прехранбени производи. Предходно власта и опозицијата дадоа поддршка на владиниот предлог за зголемување на пензиите два пати годишно, согласно растот на трошоците за живот и растот на просечната плата. Поради проблемите со кворумот, пензионерите за повисоки пензии и помош од 1000 денари ќе треба да почекаат додека владеачката коалиција не обезбеди 61 глас. За дури 31 милион евра се зголемиле добивките на македонските банки во минатата година во однос на една година предходно, односно во 2020-та, или според најновите податоци кои ги објави Народна банка на Македонија, во минатата 2021 година сите банки во земјава остварили вкупна добивка од 150 милиони евра, или прецизно 148,8 милиони евра. Тоа значи дека ниту ковид, ниту пост-ковид кризата не им можела ништо на домашните банки, туку тие продолжиле да ги трупаат и натаму своите профити.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.